Eta lurrama ja laister izaren dugu asteburu untan. Hau da, azaroren 10, 11 eta 12 ja bihar ostzileria larun bat eta igendian eta Miarritzeko irati egunean, irati erakuste azokan, erakustokien eta unta ze mintzateko aurtengo ekitaldia ze solastatzeko lurrama elkarteko koordinazio lanean ari den Iñaki Berekori goin. Nekin solastatik gora, eguno Iñaki.
Bai, egunon zuri.
Hola xe, eta ja, bueno, ja prestatu beharreko gehien xikuena ja ongi lotu izan duzu, orai azken momentuko gauzak, eta hoiekin urduritasunare bai, edo ez da lakorik suertatzen.
Bai, noski, beti urduritasun pixka bat olako ikitaldi nagusi baten bezperan girelarik, bai, bada bainan nola urtean zehar lana ongi egin dugun eta azken egun hauetan ere azkarra izan giren, bon, konfiantzaz bagoaz biharko estren dara.
Ba, hoxe. Bueno, ba, utuz teia 2006-tik, ez, abietutako egitasmoa dugule hau, Euskal Herriko Laborantza ganbaratik onolapaite bulkatu edo sustatue, eta geroztik ez dakit haren eskutik heldu zaigun, edo ja elkarte gisa antolatua den lurrama bera, edo pitetze ze antolamendua duzue.
Bo, orain, gerraiteko, Laborantza ganbara da antolatzaile egitura ofiziala. Janduzun bezala 2005-2006an lehen aldikotz lujama egintzelarik, orduan elkarte bat sortu genuen lujama izenekoa, zeren Laborantza ganbara auzibidean zen eta ez ginakien auzia nolaterako zen eta Laborantza ganbarak bere bidea segitzen alko zuken edo ez, eta bada ez bada sekuritate historio elkarte autonomo bat Lujama sortu zen garaian, eta gero urteak joan arau, gauzak obetuz joan direnez, eta gero antolakuntzan Laborantza ganbarak ere beti parte hartzen duenez azkarki, bereziki Laborantza ganbarako langile guztiek denbora pasatzen dutenez, azken urte hauetan komplikatua zen edo ezen simple bi elkarte kudeatzea, ba, Laborantza ganbara bere 20 langileek ilan, eta Lujama bere 2 langileek ilan, eta bata besteari denbora pasatzea, eta fakturazio, eta beraz gauzak simpletzeko, Lujama elkartea bera desegin dugu jaz, eta beraz Laborantza ganbara da antolatzaile ofiziala, eta Lujamaren antolakuntzan, badugu antolakuntzak talde bat, batzorde bat, non amabi pertsona urtean zehar elkartzen giren hilero eta holago azaintzina.
Ba, horraxe ba, hori ere ikasi dugu, beraz, eta hilebetero hor elkartzen zate, beraz, hor ez da gelditzerik orduan, nahiz eta urtean behin egin, baina unek eskatzen du, ba, gaingaineko jarraipena egitea, eta, bueno, akitu bezala ja berriz ondoko urtekoari begiratzen hastiare bai.
Bai, behar bada, erregularki bilduz gutiago akitzen gira, dena azken minuterat utzi baino, eta ez dut uste ere, emeste gauza bada aurretik ikusteko, behar dela ere azken minuterat utzi, baina erran duzun bezala ez dugu baitz bada pausarik egiten, zeren azaroko edizio tiglanda abenduan berean fresko direno aferak bilana egiten dugu, eta ondoko urteko data, gaia eta eskualde gomitatua gai horiek deliberatzen ditugu. Berdin urtahilean izaitekot pausa bat egiten aldugu, baina otsailetik goiti abenduan deliberatuaren aritik hasten gira prestakuntzetan.
Eta lurrama nola orkesten diogu gure entzulari, hierteko hemen ja urtero jotzen dugu zuen gana, baina bitet oroitarazteko zein direola lurramaren helburuak? Zeren alde?
Bai, bon, lurramaren helburua presentatzen dugu eskolegian dugun laborantza egikoiaren bitrina bat dela, gana baita urtean zehar hainbat elkarte lanean ari direla Laborantza egikoi eta inonkor bat gauzatu nahiz, eta hor egina den lan interesgarri hori guztia Lujamaren Lujamako itzordu hortan aurkezteko aukera da, eta beraz hori alde batetik, eta horren inguruan dugu ere pixka bat aldi oro Lujama pentsatzen eta antolatzen pixka bat laborantza erriko eta iraunkor proiektu hori plazaratzeko eta hori aldarrikatzeko. Baina behar momentuan da ere, laborantza mundutik pixka bat urrundua den publiko bati, publiko baten ganat joaitia, gure ofizioaren presentatzea, etxaldeetan eta baserri munduan den bizimodua eta egiteko manerak aurkeztea, eta loturak sortzea iriko, kakotzen artean iriko jende horrek ilan, zeren distantziaz ez gira urrun, kostaldeko jendea eta barnekaldeko jendea, eta behar dira loturak behiz sortu eta azkartu, zeren suertea da ere konsumadorean dako izan dizten laborari ekoizleak eta alderantziz ere laborari ekoizlean dako suerte bat da eta behar da ere urbilden konsumadore publiko horren ganat joan.
Ba, hoxe, eta bueno, Ipar Euskal Herrian errandu, Ipar aldean, Baiona eta Biarritz artean hor, biltzen dela, ez, jendek eta haundi eta preziski lehenik Baionan orai Biarritzen edo bien artean egiten duzuela lurrama, zuk aipatura arrazoi hori medioain segurere, eta ran bezala, beti ekartzen duzu, hola, lehenbiziko lerroat eta erakus lehi hortarat gai bat edo zerbait, untekoan emazte laborariak argitan, hoiz ekarri nahi izan duzu, maiz hor ilunpetan edo itzelean hor egondakoak.
Bai, hala da, bon, uste dut gai ona den eta gizarteko eta aktualitateko egungo gai bat den eta bereziki realitate bat da maztek laborantza sailan gero eta piztu handiagoa dutelakot eta leku gehiago hartzen dutelakot eta hori denen honetan eta beraz gaia gustukoa ginuen eta iduritzen ditzaukun hor bazela Horra, mai inguru, filma proiektzio edo trukatze edizio oso bat egiteko gaia. Eta hala gertatzen da, hor bat ditugu egin bat itzordu finkatuak. Eta ikusiko jendeak zeharera eginen duen hautatutako gaia hori, baina bon, iduritzen zauku auto ona egina dugula eta autu hori ere kokatzen dugu, noski, usu aipatzen den, eta hainiz aipatzen den mugimendu, emazte mugimenduen aldarrikapen uain hori, eta borroka horier, eta hortan ere kokatzen dugu gure hortengo gaia.
Eta hola, bueno, gain gainetik ez dakite laborantzan, emakumeen edo emazten egura zein da gaurten egunean hola?
Bon, gaurko egunean nunbait gizonen baldintzetara turbiltzen dira emazten baldintzak edo kondizioak. Gero eta gehiago zirela, igada hor azken instalazioetan, bon, beraz gazte eriburuz, baina instalatzen diren gazteetan orain eren bat emazteak dira, instalatzen direnak, eta uste dut xifreetan emazteak laborarien uneinako geita bosto, geita maha ordezkatzen dutela gaur egun. Baina egia da luzaz nahiz eta emazteak laborantza munduan hor izan eta lanean ari, ez ziren ezagutuak. Maiz egizona zen laboraria eta emaztea edo ez zuen estatuturik, edo berant, 1980 urtetik goiti, izan du bakerrik laguntzaile soil gisako estatutu bat. Eta 2010 arte, edo orti goiti da bakerrik parekotasun hori ezagutua izan, eta emazteak gizonaren estatus bera ukaitzen altzuen laborantzan lanean ariz geroz. Beraz, gauzak normalizatzen dira, baina beti izana da ere hori emazten borrokari esker edo larrikapenari esker, ez dira hola gauzak erori zerutik eta dena borrokaren emaitzak dira.
Emazte laborariak argitan, aurtengo gaia eta arranduzu hori nolapaiteko isla izaren duela gero lurraman, ez da gite hola horri lotuta itzortu garrantzitsunak zein izaten aldiren, edo erran duzu eztabaidak edo mai inguruak, edo reportaiek edo filmak ere izaren direla, konta duzu?
Bai, hor labur iteko zaila da.
Zaila da.
Dena orkestea zeren badira hainitz polo desberdin eta itzordu desberdin. Eta nik komentatzen dut jendea berdin Lujamako webgunerat joaitia, han xehetasun guztiak aurkituko baititu, baina noski badira beraz izan goiz edo arratsaldeetan egun guziz mai inguruak edo konferentziak, beraz bereziki emazte izlari batzu ikilan, beren bizia, realitatea, munduko borrokak, nola antolatzen diren eta horrelako gaiak tratatuko dituena, baina gero badira ere Lujamaren arrakasta egiten dituzten beste usaiako osagai importantak izan bazkari afari, horiek ere beti sukaldariek ongi prestatuak dituztena eta gure mozkinak valorizatzen dituztenak, gero badira noski animazio ahatsetan bereziki, kontzertu edo dantzaldi, egunean zehar badira ere dantza emanaldiak, eta gero bada nolazez laborari ekoizle merkatu aberatsuri, non eskolegiko mozkin guztiak ordezkatuak diren, edo bestela bada laborantzako kabalen azoka bezalako gune hori, eta hori horrek ere iriko jendea eta bereziki aurrak bilduratzen dituena, nahiz eta gure munduko kabala ahuntak izan, ardi behi, zardi, ahun, zoilo, baina polo important bat da ere gure animazioan, eta gune hortan bada ere eszenatik itxo bat, eta ordu erdi oro, ordu erdi guziz, txaldeko ofizio desberdin batzu edo lan diferent batzu aurkeztuak dira, izan estiaren ekoiztea edo ardimostea edo xakurraren lana edo behideizte, gasna egite, olako animazio frango bada, beraz behar da urbildu, beldurri gabe eta gero hautatu gustuaren araberako okupazio bat.
Bai, nora aspertu zaila izanen dela, eta hola tokire egokia proposa hortarako, hainbat gunetan bereixi eta partitu dena, eta ordutegiek eta nola izanen dire, hola bihartik hasite?
Bai, ordutegiak goizian ameketan idekitzen, amaretan, markatu, hasten idekitzen dira ateak, eta gero gauaz berantarte, goizeko hiruak arte erakustazuka irekia da, beraz goiziko amarrontatik goiti jendia orkesten alda, sarrera pagatuz da, diren kostu guztiak pixka bat ez ditzeko, 5 eurotan finkatua da sartzea, eta miagitzeko irati aretoak egiten dauzka berrogei, 5.000 metrakaratu, eta gero hor gendi biltzen aldira, hori paseatzen alda, denbora paseatzen alda goxoki.
Bai, hoxe, jendia aukera badu horra turbitzeko, eta hortarako pentsatzen dut laguntzaile eta jendea unitzare beharko dela, ze lanerako?
Bai, hori urtero gauza bera da, eta xantzaz, suertez, edo urtero jendeak izena emaiten du, gutxi gora bera, kasi 1000 pertsonetako antolakuntzak alde egiten du, Lujamak, eta aurten ere, azken egunetan bezala, edo urtero bezala, postu batzu ono libro dira, baina lortuko dugu, pentsatzen dut, hemendik biajerat, hala, eskaz ditugun pertsona horien aurkitzen, eta uste dut dena, espero bederen, ongi joanen dela.
Erkinaki, ez tagiteak itzeko la ipatu zugun beste zerbait errateko baden edo beste mezuren bat agertu nahi duzun?
Ez, orain gure aldetik gauzak prestatiak dira eta jendea da etorri behar. Eta orduan hor beti gomitatzen ditut, publikoa gomitatzen dut, urbiltzerat izan dizten jada ezagutzen eta usatua direnak. Beti horiek oinahi importanta baita, ezagutzen ez dien publiko bat, beti hor ere oartzen maigira, badela iniz jende gutarik urbil ere, ez dena inoiz Lujamarat etorria, beraz, mentura dizten eta urbil dizten.
Ba, hor dago, konbitea egine, gure ingurutik ere, jende animatzen den, Iñaki, ba, esker mila eta ongi atra daien.
Bai, mila esker zuberi, eta berdin bihar arte.
Hoiz eta bera, adio bai.
Agur.